Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتوتا نور الهداك بجمو أكم جرتان الحمد لله ثم الحمد لله تربان نجينا نسيني حاري تربين قدا والنقرسي سيجر
الحمد لله نتي أمة ربين دين قنان القاسي غاف دين قنان ألتي ألانتما برا برباني ربين نسلبي سودندا
إيه نتي أمة جرلين Midang gudatus gafa jahilumma amalota gagari kabacha turre. Kesumma kabajna gudaf bakalana akati dubbatani fi murteisan akati rawachisan gari kabachu turre.
E gafa barentuma gafa dukana sanu amalota hamo kabacha hinturin e gedin kunnuti dufe malif kaban. Akka hawasa muslima jirutti hoggawat intallu wantunni hamile na machabsan tokoto kunjiran. Fakenyaf walif kuddu dabun bekha fi ballaysun. Khabaja lafafi lafe dabarsani dinaflatun sababa qubsa male bahani walgatun sal fakkin wal khajirun amarota fakkota akka dunyati umanne khenya amakha yasajirurray
kuwanna masal fakkisu
abul hakam baita faria
abajahl banta abajahl duran qureshi kesa tidubata cema ture sore yibiyan dabaturray fatinu maysatan lalani abul hakam jidani turan
fayyade e abu jahlin ban amru bin hashim bin mughirat makansa غاف وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبو جل قبد الراقاسه هنغدوما تجب رسول اف قبونا ممول افاتاتور
رئيس سيادتمو
غاف تو كوبيتا غرجبيين قريشي ابو جهلين اتغوت نمجباد مالف محمد خنا منت تديته نجيفني جاني غافتن اها اك عربني ابو جهل جولي محمد يتيمي سجاني ندوبتن بربادني جي ابو جهل يادساني افانتي قبي
اوه جارسي امال اجيسو جبيتي ميتي ملانغل تشو برباد نابروتين اجيسيسي اوف كلكلي سوفي
بكمادا بدي ابان جهالو الرايف قساتاتوري نمني مسلمه يفنجو اكمت ديري بهراوتا
قاني دين الرافغاچون تنقبدي يا ربي تيمتكيني دميسي سغنتاتين يا راجيتايو توكوتين ايغلو فيدا
غاري لتيفوفي
هوغا ادون اسلام ما باتي شامان غوسماني دامي غووان نما اسوادون افتو شاما قبسيسي قبتي ديما
سبحان الله جچا جايباتي اينيو ما يهبو خندبي جبدو تندوبتي
شيكاميني بروتي ربي نمري ساني نوفار إريسو
آمين كنجيشة كلمة دهباتين خطبه مقابو شامان باكو مجيرو سانكو فايبس أدونغرو الدنيا قوتو إبسيتي
إيه قسمة ديبينا إسلامومان بالإنا شامان قسمة غندومتوكو كو فايبس أدون إسلامومان غرو الدنيا قوتو إبسيتي
جيشة أجايبا خرا نوفر إريسو خيتف غلطوم مي غمسة غنتاتي نياتي هجينوكا
تولي أرغو يان سفر دي دي متوكو بركم متوكو في دي بفري ففرط متوكو أكلاكو سجراتي
أكتوبر دي دم بركم لما في كورة سجل أكلاكو في سميلا دياتي
أكلاكو سبية كينياتي مو أنكولو ليس سجل بركم لما في كورة لما قوتو غيان غيان الهدا سغنتانا مو سورة قلبيتي
يا الله يا الله يا الله يا الله
سورة قلبي Kopin sora kalbi turbanit guya to kosin iftihata sora kalbi
ya allah ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
akuma yero tani saganta te nyu te fanno dane galla
ure fanno boda kopi sirai tansina
سيرا بودا دادش جالالا فانا بوسنا
دادش جالالا تيانسون تفكر دهيسنا
تفكر بودا تنقوبا قبضو تيانسنا تمرارتي دراما دان سغنتا تينيا قولبنا
اما قمو ديفنو تركان فن وبريسة كينيا ابو بلالو جين تورتي غاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتو توردفتو تميديا نور الهدى وديفنو اكتوبر ديقدم بركم لما أفكر سقل سندقى سفنا وديفنو قيار راكا نسنيف دهي سوان أبو بلالو سيني Sagantaan ugbarru islamaa magaala adasiitti gaggeeffamuuf ture dhorkamuu gabaafame. Naannoo Amaaraa magaala adasiitti sagantaan ugbarru islamaa minbar multimedia production qopheesse guyyaarraa galma aadaa walloo kan magaala adasiitti gaggeeffamuuf karoorfamee ture. Haa ta'u malee sababa ifattiin beekaminiin sagantaan kun kan haqame tahuu gabaafame. Qopheessitoonni sagantichaa guyyaa 15 dura ministeera aadaa fi turizimii irraa xalayaa deeggarsaa fudhatuun bulchiinsa magaala adasee fi akkasumas waajjira aadaa fi turizimii magaalichaa beeksisuun hayyamni kennameefii ture. Haa ta'u malee gareewwan jibbaa islaamummaa naannicha keessatti leellisan olola dharaa sagantichi kanaa baa'uuti jedhu erga tamsaasanii booda hoggantoonni magaalichaa sagantaan kun akka hin gaggeeffamne kan dhoorkan tahuu odeeffannoonni addeessa. Keessummoota sagantaa kanarratti hirmaachuuf gara magaalaa adaseetti imalan jidduu hayyuu seenaa Profeesar Aadam Kaamil walitti qabaa koree furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa Ustaaz Abubakar Ahmed, Ustaaz Injinar Badru Huseen akkasumas Dr. Samaar Taklee dabalatee munshidoonnii fi keessummoonni birootis jiraatu beekameera. Naannicha keessatti dhiibbaan gareewwan jibbaa islaamummaa leellisanii fi hoggantoota mootummaa naannichaatiin maqaa baa'oo jedhu maxxansuun hawaasa muslimaa irratti gaggeeffamu kan hammaataa dhufe yoo tahu gocha kana dhaabsisuuf mootummaa irraa tarkaaffiin tokkollee fudhatamuu dhabuun hawaasa muslimaa mufachiisee jira. Sagantaa irra dhorkame kana dabalatee ji'oota lamaan dabran keessa qofa sababa walfakkaataa ta'in sagantaan da'awaa gurguddaan sadii dhorkamuun ni yaadatama. Turkiyaan kaaba Suuriyaa keessatti duula jalqabde guyyaa muraasaaf kan addaan kutte tahuun gabaafame. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa Maayik Peens gara Turkiyaa imaluun kamiisa dabre pirezidaantii Erdogaan waliin eega mari'atee booda ibsa kenneen hidhattoonni kurdii naannawa kaaba Suuriyaati akka bahan Turkiyaan ammoo guyyaa shaniif dhukaasa akka dhaabdu walii galtee irra geennee jirra jedhe. Haaluma kanaan Turkiyaan guyyoota shaniif haleellaa lafoo fi qilleensa irraan torbee tokko dura finciltoota kurdii irratti jalqabde kan addaan kutte tahuu ibsame. Finciltoonni kurdii gama isaaniitiin waliigaltee Ameerikaa fi Turkiyaa kana kan fudhatan tahuu ibsuun Turkiyaan fulaawwan isaanitti cufte guututti yoo kan bantu tahe naannolee daangaa Suuriyaa fi Turkiyaa keessaa bahuun gama Suuriyaatti kiloomeetira 30 fagaatanii maandhiffatuuf kan murteessan tahuu beeksisan. Haleellaa boombii Afgaanistaan keessatti raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun nama 62 dabruu gabaafame. Haleellaan kun Afgaanistaan naannawa Naangaar jedhamu keessatti ummata salaata jum'aatiif masjiida keessa ture irratti kan raawwatame yoo tahu namoota 62 battalumatti ajjeefamaniin alattis namni 100 ol kan madaa'e tahuu qondaaltonni naannichaa beeksisan. Qondaalli bulchiinsa naannichaa tokko jum'aa dabre Rooyitarsiif akka himetti yeroo haleellaa kun raawwatametti yoo xiqqaate namoonni 350 masjiida keessa kan turan akka tahee fi lakkoofsi namoota ajjeefamanii dabaluu akka danda'u beeksise. Balaa kana hordofuun tattaaffii godhameen namoota jijjigaa masjiidichaa jalatti awwaalamanii turan jidduu muraasni lubbuun kan baraaraman ta'us odeeffannoon ni addeessa. Mootummaan Afgaanistaan balaa kanaaf garee Xaalibaan yakkuun kan balaaleffate tahus hanga ammaatti qaamni itti gaafatamummaa fudhate hin jiru. Paarlaamaan Biriteen sanadii waliigaltee haala biyyattiin gamtaa Awurooppaa keessaa baatuun ibsu ammas kuffise. Riferendamii juun 23 bara 2016 gaggeeffameen ummatni Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahuuf sagalee caalmaa ta'een eega murteessee booda mootummaan biyyattii waggoota lamaan dabran keessaa hariiroo daldalaa hawaasummaa nageenyaa fi diinagdee Biriteen fuulduraaf gamtaa Awurooppaa waliin qabaattu irratti sanadii seeraa yeroo hedduu kan qopheesse ta'us fudhatama dhabuun ni beekama. Haaluma walfakkaatuun muummichi ministeera Biriteen Booris Joonsan kamiisa dabre bulchiinsi isaa gamtaa Awurooppaa waliin waliigaltee haarayaa fi faayida qabeessa ta'e irra gahuu ibsuun paarlaamaan Biriteen waliigaltee kana fudhatee mirkaneessuun dhimmicha akka goolabamu gaafate. Haaluma kanaan paarlaamaan biyyattii waliigaltee haarayatti dhihaate irratti sabtii kaleessaa sagalee kan kenne yoo tahu ammas waliigaltichi faayidaa Biriteen kan miidhu jechuun sagalee caalmaa ta'een kuffisee jira. Gamtaan Awurooppaa gama isaatiin Biriteen hamma Oktoobar 30 bara 2019 mirgaa fi faayidaa isii kabachsiiftee guututti gamticha keessaa akka baatu yeroo kan kaahe yoo tahu paarlaamaan Biriteen dhimma gamtaa Awurooppaa keessaa bahuu irratti ammas waliigaltee dhabuun biyyattiin danqaa siyaasaa fi kufaatii diinagdee keessa seenuu malti sodaan jedhu kan hammaataa dhufe tahuu gabaafame. Kanuma hordofuun muummichi ministeera Biriteen Booris Joonsan guyyaan xumuraa gamtichi kaahee akka dheeratuuf xalayaa gamtaa Awurooppaatti kan barreesse tahuun beekamee jira. Gama birootiin ammoo miseensonni paarlaamaa biyyattii hedduu ummanni Biriteen yaada gamtaa Awurooppaa keessaa bahuu kana irra deebiin sagalee irratti haa kennu jedhaa jiran. Haaluma kanaan ummata yaada kana deeggaru qindeessuun kaleessa hiriirri guddaan magaalaa London keessatti gaggeeffamee jira. Lammiileen Lubnaan labsii gibiraa fi qajeelfama diinagdee mootummaan haaraatti baase mormuun hiriira gaggeessaa jiran. Lammiileen Lubnaan labsii gibira dabalataa mootummaan appilikeeshinoota tajaajila walqunnamtii kennan kanneen akka waazaappi ilaalchisee baase mormuun kamiisa dabre daandiitti kan bayan yoo tahu kan mordofu mootummaa labsicha haquu beeksisee ture. Haa ta'u malee mormitoonni qaala'insa jireenyaa hammaataa dhufe fooyyessuuf qajeelfamni diinagdee mootummaan hordofu walumaa galatti dogongora waan ta'eef mootummaan guutumatti aangoo gadi lakkisuu qaba jechuun mormii guyyaa afur dura jalqaban hanga alha dhaarraatti kan itti fufan ta'uu gabaafame. Mootummaan biyyatti liqiin biyyoota alaa irraa fudhate dolaara biiliyoona 86 ol kan dhaqqabe yoo ta'u kun immoo galii biyyattiin waggatti argattu 150 oliin kan caalu ta'uu odeeffannoon argame ni addeessa. Mootummaan biyyattii gama tokkoon kaffaltii idaa raawwachuu dadhabuun gama birootiin ammoo qaala'insa jireenyaa hammaataa dhufe fooyyessuu dadhabuun danqaa hamaa keessa kan gale ta'uu ibsame. Mootummaan mormii uummataa kana qabbaneessuuf ibsa gama ministeera maallaqaatiin baaseen daballii gibiraa hambisuun bajeta haaraa kan qopheesse ta'uu beeksise. Haaluma wal fakkaatuun muummichi ministeera Lubnaan Sa'aad Hariirii qondaaltonni mootummaa biyyattii hundi karoora bulchiinsa isaa kan akka deeggaran gaafate. Haa ta'u malee ministeera hojjetootaa dabalatee ministeeronni mootummaa biyyattii afur karoora haaraa itti bahe kana mormuun aangoo gadi lakkisanii jiran. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kanumaa qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
Odeeffannoo booda walitti dachaa'anii jirra. Obboleessa keenya Awwilaal Huseeniin galata argadhu jennaan.
Ammas duudumaan gama qophee seeraatti ceenaa siiraadhaaf sheenii keenya Ustaaz Abuu Abdullaa qophaa olii jiran.
Siiraa kutaa 4ffaa darsii 42ffaa dhageeffadha.
Nidaaka abiiwa ummi yaa rasuulallah.
Nidaaka ruuxii waadame. يا حبيب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota keenna hordoftoota reediyoo Nuural Hudaa bakkuma jirtan hundattuu naga rabbiitii fi tikniisaa sin biraa jiraatu. Eega kanaaf haaruun guddaan hammana hin jedhamne rabbii keenna kan ulteef haa gayyu. Kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wa sallam kutaa 4ffaa darsii 42ffaa jalatti nagaa walitti nu deebise. Eegasii jalqabni darsii keenna akkana jedha. Almarhalatu thaaniyatu min al'ahadil makkii. زمن نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام غر دين اسلامة امت وامود انبي مكة كيسة دبرسن الرا مرحلة لما فاتي كما جمتو تكين درسين كين نكنا راكم اسنومة دوري كين نكنا راهو بچو دن ديتن اتفوفا درسي لي كين نكنا سدور دبرانيتي درسي كين نكن بودا كيسة اكاتا اتمني قريشي yeroo kaayyoo diiniin islaamaa kun deemuuf hubatan akka diiniin islaamaa kun yoo isa qabatanii isarratti deeman wantoota isaan duraan rabbii ol ta'e gaditti gabbaransan hundarraa isaan dhoorgu yeroo hubatan akkasuma ammallee siyaasaa cubbuu fi roorroo ta isaan irratti hundaawanii ummata biraa cunqursanii ofiif of tuulan sanirraa akka isaan dhoorgu yeroo hubatan kanatti dabalate ammallee roorroo fi cunqursa isaan nama lallaafarratti oofan hundarraa isaan dhoorgee cadaalaa akka inni dagaagsu yeroo hubatan kana hunda diduudhaaf jecha shirkirratti hafuudhaaf jecha siyaasaa cubburratti hafuuf jecha miskiinatti roorrisuudhaaf jecha akka isaan diinii kana didan darsii keenya kan eeggadda keessatti fudhannee jiraachuun keenya ni yaadatama. Ammallee ittuma fuudhan akkana jedha. Qaala rahimahullahu ta'aala carafuu kulla dhaalika jayyidan wantoota eeggadda darsii dabre keessatti baranne san guutu ummanni qureeshii qixa sirriitiin hubatanii jiran. Walaakin maadaa sayfacaluuna haa ta'u garuu maal dalagan maal godhuu danda'an amaama rajuliin saadiqiin amiin namni dubbii kanaan isaanitti dhufe nama dhugaa qofarratti hundaa'e kadugarratti hundaa'e dubbatu, kadugarratti hundaa'e hojjetu, kajiruun isaa guutuun dhugarratti hundooyte nama akkanaati. Amiin. Nama amanamaadha. Nama khiyaanan gama isatti karaa hin qabne. Nama amanama ka amanaadhan addunyaa tana keessatti lakkoisa tokkoffaa fudhate nama kana. Namni dubbii kanaan isaanitti dhufe, dubbii isaan didan kanaan ka isaanitti dhufe nama akkanaati. Egaa amma maal godhuu danda'an? Osoo nama laafaa ta'e silaa itti duulaniiti takkumatti dhabamsiisan. Garuu dubbiin sadarkaa sanii ol taate isaanitti dhufte. Akkana kunu kana qofaa miti koottaa malle. Namni kun namni dubbii kanaan isaanitti dhufe kun aalaa mathalin lil qiyamil bashariyyati wali makaarimil akhlaaqi. Egaa amma namni kun nama qiimaa silaafuu ilmi namaa tokko addunyaa tana keessatti qabu kamu walitti qabachuudhan aalama kana hundaaf fakkii ol aanaa ta'eetiin hin jiru. Wali makaarimil akhlaaqi, akkasuma ammallee akhlaaqa gaggaarii naamusa babbareedaa akka jirutti walitti qabachuudhan addunyaa tana guutuudhaaf nama fakkii ta'e, fakkii ol aanaa jechuudha. Lam ya'rifuu lahu nadhiiran walaa mathiilan, nama isaan kun isa kanaaf nama hiriyaa ta'u dhagayaniituma akkasuma arganiituma hin beyne. Nadhiiran jechuun hiriyaadha. Walaa mathiilan akkasuma nama isaa wal fakkaatu kaisatti dhihaatullee dhagayanii hin beekan, arganillee hin jiran zaman isaanii kana qofa keessatti miti. Khilaala fataratin tawiilatin min taariikhil aabaa'i wal aqwaami, imaahu taariikha keessatti illee qaraanii hin jiran nama isa kanaa wal fakkaatu qiimaa ol aanaa qabaachuu keessatti, akhlaaqa irraa ol irratti jiraachuu keessatti nama isa kanaa wal fakkaatu yeroo isaanii kana keessatti arguu dhiisi, imaahu taariikhuma keessatti illee qaraanii hin jiran. Maadaa sayafcaluuna, eega kanaafu maal godhuu dandarre? Tahayyaruu fi dhaalika wa xuqqa lahum an yatahayyaruu. Akkana kunu dubbii kana keessatti akka jabaa dhama'anii maraammartuun itti buutee waan ta'an wallaalanii dhaabbatan akkasuma tahuu qaballeedha. Haa tahuu garuu shayxaanni isaan afuufurraa waan hin dhaabbanneef ammallee harkan kennine. Maal gochutti seenarree kootta? Wa ba'da idaarati fikratihim lam yajiduu sabiilan illaa an ya'tuu ilaa cammihi abii xaalibin fayatlubuu minhu an yakuffa ibna akhiihi cammaa huwa fiihi. Akkana kunu ammallee achi deebi'aniiti mala adda addaa barbaaduu fi mala argansan walitti deebisanii cunfanii xiinxalutti seenan. Eega maloota adda addaa walitti funaananii keessa xiinxalan boodan karaan tokkichi isaan argatan akka carratti isaaniif mul'ate nama kanattiin qabsoo godhuudhaaf inni kun gaa'eenyu nabiyyi keenya nabi Muhammad a.s. Eegaa amma karaan tokkichi abbeeraa nabiyyi rabbii nabi Muhammad a.s. Abii Xaalibitti dhaquudha. Mala kan argatan isa bira dhaqanii isa kanaan namani, ilma obboleessa keetii kana nurraa qabi, dubbii jabduun nutti dhufe, dubbii inni dhufeen kanarraa dhaabi jechuunii kanarratti waliif galan. Haa tahu ammallee wara'oo li ilbaasi xalabihim libaasal jiddi wal haqiiqati an yaquulu, akka dubbiin isaanii tun Abii Xaalibiin biratti dubbii jabduu taateetiin mul'attu, dubbii dhugaa taateetiin mul'attu akkana jechuu murteeffatan. Maal jechuu? Kunuuti. Inna da'awata ila tarki aalihatihim. Wantoota isaan rabbii ol ta'ee gaditti gabbaran kana dhiisaa jechutti waamuun kun kan magaa nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaam dhaabbatuun kana aalihoota isaanii ta isaan rabbii ol ta'ee gaditti gabbaran tana dhiisutti ummata waamuun kun walqawlu bi'adami naf'ihaa wa qudratihaa, akkasuma ammallee akka wantoonni isaan rabbii ol ta'ee gaditti gabbaran tun bu'aa takkallee fiduu hin dandeenye, faayidaa takkallee hin qabne mirkaneessuun kun, wa qudratihaa ammallee akka dandeettii wayiitu isiin hin qabne mirkaneessanii dubbii kana ummata bal'aadhaaf bifa amma nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaami nabi Muhammad oofaa jiru kanaan ummata barsiisuun kun dubbii nu biratti hin qeebalamne jennee kanallee itti haa'imnu jechuu irratti waliif galan. Imaahu dubbiin kun gaama, dubbiin kun nu biratti akkana jedhaniin itti mufkaan. Maal? Masabbatun qabiixatun wa ihaanatun shadiidatun laha walqawlu bi'adami naf'ihaa wa qudratihaa. Masabbatun, oo sabbatun qabiixatun wa ihaanatun shadiidatun laha. Akkana jennee itti haa'imnu jedhan. Akka aalihaan teenyu tun bu'aa takkallee hin qabne, dandeettii takkallee hin qabne ummata bal'aa keessatti mirkaneessuun tun sabbatuun qabiixaa, arraba fokkataadha. Wa ihaanatun shadiidatun laha, akkasuma isii xiqqeessuudha, isii tana xiqqeessuudha. Egaa ga'amma nuti aalihaa nuti rabbii ol ta'ee gaditti gabbarru tana xiqqeessuu hin qeeballu, arrabsullee hin qeeballu. Egaa dubbiin tun dubbii jabduudha jennee bifa kanaan haa hubachiifnu kan jedhu wal mari'atan jechuudha. Akkasuma ammallee kanatti dabalanii dubbii kana keessa ammallee waan kanarra hamatu jira jennee itti haa himnu jedhan. Bara ga'amma ofiif of jidduutti wal mari'achaa jiran. Haga ammatti beekadha, Abii Xaalibiin bira hin deemne. وفيه تسفيه وتضليل لآبائهم. دبي كان كيسا دبي أما وانتوني ربي قلته قدي تقبرمتو تن بؤاهن كبتو دندي تليهن كبتو ديسا جيتشودن لبس مكان كيسا ملي ونجرو أبوت إساني كدران أسو وانتوتا تنقبرني تورتل منسن جلسو في akka isaan jallinarra jiran mirkaneessuu fi akkasuma ammallee aqlii isaanillee xiqqeessutu keessa jira. Kun waan hin qeebalamne isaan biratti jechuudhaan Abuu Xaalib bira dhaqanii iyyachuudha. Dubbii tana arganii tanarratti walii galan. Wajadu haadha sabiila fatasaaracuu ilaa suluukihi. Akkana kunu yeroo mala kana argatan ka duraan malli dhibee gara deema wallaalanii dhadhamaniitiin dhaabbatan amma mala kanarratti hundaa'uudhaan gara Abuu Xaalibitti qajeelan. Eegasi bifa kamiin Qureeshiin marsaa duraatiif Abuu Xaalib bira nabiyyii rabbii nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam itti himachuudhaaf dhaqan? Yeroo isa bira dhaqan ammoo maal jedhaniin? Inni hoo maal deebise? Kana hundaahu kabajamtoota keenna walumaan darsii keenna ka'anu keessatti hordofnu. Isumaan gara xumura darsii keenna kana irratti kan dhufne haga sagantaa keenna ka'anu keessatti rabbiin ol ta'e subhaanahu ta'aalaa nagaa walitti nu deebisu. Nagaannaaf jiraadha isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
فداك روحي ودمي يا حبيب الله.
كوبي سيرا الرابرم سجبتو فداني ولتر تشانجر سيرا دافشيكا كينيا استاذ عبد الله ني غلتون فن
ربي نسان الراها جالتو نولين وروان غاري دغيتي فايد ربن واتاسس
كوبي نتيانتو كوبي هدون كيسن حوي غدان اي غجرتن كوبي ددج جلالاتي اتدي حدا
Daddacha jalala
Warra dugaan wal jalatu
Warra kara halalatin walitti dame busti jarate
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
Himata fi himataman Yokin ammo himattu fi himatamtun daddacha irratti dhihatani jiru
Abba murti murti kennuuf qophaa'e jira Abba mohatu walitti ilaala
Daddacha jalala
Iyyannoo jalala
Dosen jalala bana mejira
Egali gafariya
Egali undurati amana nama toko tunarka jira
Amana akam
Obuletin tenya zaatu ka ahazidamti Hanga amana erumne
Dube iyanu nami hinherumini desuf demta
Iyanu miti afi
Hayye
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Akam fayajirtu kopistota kopi dadaja jalala Rappi nisen raha jalatu Umri kesan nufade reisu Bakuma jirta nitik anani kesan ufjirata
Allahumma amin
Ani duayi isin itin amma chufrufi Meni ya tetana rabbin sifa gutu jira duwa inaf guda. Damsi tiji hanganuma. Galato ma nunjette obuletin tenya.
Rabbin ni ya te sifa gutu obuleti tenya. Rabbin siha jaru. Nama addunya tijiru sif tolche. Akhirat ti si wajjin janata senu rabbi sitte hakabu. Bulti gari sifa wina.
Isi kofa miti. Namota bulti ni jaratin. Wara ni ya bulti jaru kaban hunda. Rabbin isana jaru. Dagi fatota kenya hunda. Wara bulti jaru fetan. Rabbin isina jaru senin jen. Hayyusman har yennu hiddur kaqaban
anis yennu hiddu nar kaqaba yennu qaralin kitin irgamte halan hidduda akkamadura yennu lama qofa dhisine tumurun ulfatti
kana huay dumaysunu jatta
akkasmale furmani biron jiruha
garu yennu amadura irgamte undi debisar gatte jirti
lakki yennu debisan arkati murasni ni jirti garu be kha bodansine
malif
akate sirum brotimna dagefatunni khinni khan amadura yennu irgatani murti hinarkatin yero murasaf akkanu fu opsitan qabajani singafan Insha Allah sagantale ti anan qaysati ni dehisina me amma atiyanno sarka jirtune gele fariya
haye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajumto ta fi jalatun tota qopisto ta radio nurul huda qopi dadde jalala galin kesan jannata hatu makan ko matuka ajidama abba manako ani ba e jalada wa hunde jala hala fi amalaysa akkan jalada jarsiki yegarin kun amala wareda namu hunde birat jalata muqab sababa amalaysa kanaf Namni tikkaf guddan dhiiraa fi dhalaan manguddo fi dardarri hundi isa jaalatan. Nama hundaa fuula gammachuutiin simata. Nama isa wajjahaasa'uu fedhe hundaa haala gaariin wajjahaasa. Tanaatu rakkoo jabdunatti tahee jiruuti jeequt jira. Abbaa warraa kiyye kun dhiira qofa osoo hin taane dubartoota hedduunis walitti dhihaata. Yoo isaan itti dhufan wajjahaasa'ee fuula gammachuutiin kufalchiisa. Anammoo waan kana akkaan hinaafa. Dhalaan takkaillee akka isa wajjahaasa'u itti hin fedhu. Sababaan ana kanatti hinaafuuf ammoo dubartoonni isa wajji haasawan qalbii isaanirraa garagalchanii narraa fudhatan jedhee sodaadhe. Yaa abbaa warraa kiyya dubartoota wajji hariiroo hin baay'isin yoo jedhuun firaan addana kutuu barbaadda naan jedha. Sababaa kanaaf bultiin xiyya booraya jirti. Murtee abbaa murtii obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayye maal jettu Osman?
Dhalaan inni wajjahaa sootuun dhalaa akkami. Tarii dhimma dalagaatiif ta'uu danda'a. Yookiin firedhi hootootu mala. Dhalaa akkamii akka taaniin dubbanne.
Jaarsana irraa fudhataniif sodaadhe jettee bar. Yoo firedhi hootaate akkamitti jaarsa irraa fudhatti?
Sun dhugaadha. Garuu waan kana isiinis harkutti jirtiimi?
Arginaanuu hin haafteemi.
Hamtuun dhalaa wajjin maqoo bahuudha. Bakka namni biroo hin jirretti dhiiraa fi dhalaa yoo mana cufatanii wajjahaa sa'an. Sheexaanis daffaa isaaniiti.
Ammas jaarsi kiyya nama gaarii jettee himte. Nama gaarii waan ta'eef nama hundaa walii galuu danda'e. Saniif xiqqaa fi guddaan isa jaalata. Namni nama hundaan jaalatamu namuma gaariidha. Gama birootiin isiinis ragaa bahaafi jirti.
Namaa walii galuu isaa malee hammeenya isaa takka illee hin dubbanne. Hanga hamtuu isarraa gartutti oobsuun gaariidha nutti fakkaata. Waanuma hunda hinaafaa oluun gaarii miti.
Dhugaadha. Garuu waan daangaa dabre yoo argite itti dubbachuun dirqama. Bakka namni biroo jirutti haasa'uun hammeenya guddaas waan qabu natti hin fakkaatu. Garuu harkaan wal tuquu, wal hammachuu fi wantoota akkanaa yoo argite osoo hin taatu.
Achi keenyaan hulaan balaa banamte jetta.
Akkas nuti asumatti irraa gabaabanna. Mee iyyee nutti yaa nutti cehe.
Iyyennoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hojjettoota Nuural Hudaa akkasumas ulamaa'ootaa fi ustaazota keenya. Warra karaa kanaan barumsa mi'aawaa fi honga hin qabne nuuf dabarsitan hundaaf. Nagaa fi raaxmanni rabbii guddaa isin irratti naaf haa bu'uu isiniin jechaatiin gama iyyannootiyyaatti dabra. Anaa fi haati warraatti hedduudha wal jaalanna. Akkaan ani yaadutti isiitura caalanna jaalata. Anis akkasuma mizaana maleen jaaladha. Garuu wanni naa fi isiin yeroo hedduu irratti wal dhabnuu fi walittiis aarru. Yooniin ani waa je'een waaniin ani je'een san kanuma godhuuf jirtu mormiidhaan mataan dhukkubsiti. Hedduu naan mormuu jaalatti. An garuu mormii tana isirraa hin jibba. مرمي إسي تنراخن كي يرون خوبة تيشي بيه يادو شيطاني هيخ هيخ نانجا غرو إسي هيخون فلو هدون جالد فرماتا فين غرد أدتش جالالا نور الهودة تي أران تناس بيه وان نانجا تندق جيفت ليتين غر فرماتا تي دبرو فلو مكان خياس أو تقا آجاما قلتوما
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان
فريها ميوان جدتو جاي دام سدامي في قمي ينطي أنتو تنجيسي
المنا ما عمل الددك أبا نمني قارين عزيز هنجالتو يو جارتين إسانا ما عزيز هنجالا نتاتي وسو حالا دوبي ساجي جيري لالي قارين اتفاكاتو
مي فاكينيا نوف إبسي
فاكينيا بور مغالا داك إراشنا بيتي جاتشو ديسي بور يوسف مجاي وسو مغالا دايت إراشنا نوف بيتي قاري دا وسو جير إني حالا انتولا
إي أكس قول إيجو أسون تاني وسو أكس قوتي بريدا دا أكنا قولون قارين اتفاكاتا جي إيبي فقرصاتين أسو دوباتي حالا انتولا
نوتي أما فانغانو مجنة ربين والمرميتان إسان جدوفو دي جرو إساني فاتول جو جنة وانا افتقم أبا مرتيتي دبرسنا بيوا حركة قبدة فكات تامس
تون إيان نومتي غافي فتواتي غرو وان بولتين والقبات تيوان تاتيف ديبسات تخنيني برا دبر
ما اللوتو فتوا قودة
لكي وان أمدرو علمائين ديبسات تخنى وان بينوف ديبسو ما أمدرواسن إرا ديبينهم ناف
هيا مالي غافي نسا
مقانك يا آتوك آباج آم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواجمتو تافي كوب إستو تكوبي لدج جالالا باي إني سنجالا انت لتكا والجالا إسين كريستان غرو أمي سلام ما فرد تجرتي الحمد لله إسي تنفور مبربادة انت لتتون أباس انقبدو ما تين إسين هندي كريستان إن يوتو نكاها نفقودة حالا خمينين حالا الفتشو تنتها جاء
يو ما تين إسين هندي كريستان تهن قاد إسلامة نكاها قول أقب ديبسا غافي كان أرغت شوفو بسايتي نور الهدى كيسا فتاوى نور الهدى غافي ديبشاني بسقلفة لالدى ديبسا غافي كان غبابنا انكنا فكاتا دقائي فردى
انت لجيتا كتان دورتي كريستانة ترت إسلامو إتي يوني في خاته هيروم تنمتو كوكالتي هيروم نخل مال جام يا قبرو تربي خيساو إلمان إسلامة نمونين تلا كريستانا فورو فيتن دورا اسلامو ما تيلالي اسلامو ما راوان بيتو افلال مال بيت اسلامو مرة اسلامو ما حكامة لالي اركان اسلاما شنن الرامال بيت ايمان الرامال بيت حلال الرامال بيت حرام الرامال بيت احسان الرامال بيت دورا افلالي قافا مو ارين فقه افت اقرت ارين خيخك عبدو قطن أجيبودان إنت لكريستانا تكا تدين الرتي إسي تيسي تفور يجو جاهل تكو خمكا إسلاما أكا إني آدو تيمك آباد نتخم بكم سنكمن إنت لكريستانا تكا فورون إيغا إسلامو إتي إنت لما سنو إسلامو مرة بقى جيسو تناف جيجا إنت لتسوني يوني في فورو بيفيت إيغا إسلامو إتي ودو إسين لال سي جيجا إسلامويني رب ما في جيجا إسلامو إتي دورا ودوني خانغونين دورتي اسيتنا اباسي يو كريستانتي اخاخو سيلال وبلي سلال اديرا لال يو جرا خنا خيس نمن اسلام يو جراتي خناتو يدا ولي قال لي يو خرا اباتي نمتو كونجري خران نوتي تدبرو خراق اليتي بكمو كستين جري يو جراتي علماء غرغدو وري ربي صدات امام مسجد افا نمكنا وكلتي هيروموني دنديسي إن شاء الله.
قد جفتش تجرتن خن راديو نور الهدى سجنتا صورك قلبي كوبي ردت جلالاتي. ما أماس إجنو تكتيدو.
هيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مك أنك جداتك أوجامة. بيجي أرباتين جرادة. جارتي تجبيتين ليس برادوف. إيجان أسلوفهم بود إسينس خراب هارات النبود رفتي. وان أكان نمر فتشي صوتك قوتنا مدتة. جارتين تياتون ويتنا برادوفتو. إلمو جرتي كبتين التلفتي. وانين قرؤ واللالي. نين هي خمو كانوا متي وججيرادة. مرتياب با مرتياب ساي نكدا غلطوما هيي فريا وان جتو قبدا
كنرت يا ديكنون حالان الفات وان اسلام من جتو ديداني اكو في فدان انت ديمون كسار هانغاناتيف نمساتلتي
لو غبانت وان خنا اني ني ساركا خيسا قباچو دندا نمني هندي خراب هراتين دفو تجرا اتس خراسن خوت تجي ايو يامي بدي سي تنافي تغافتم
سوانا فنقمنه ينو كنا غمو با مرتي تدبرسو توغاري
اتي دبلت مو هاتمر
ار ينو يدو ديزين كنا جالاني بايت اسمرتي هاقولب
دغاي فتو تخني خبجمو ينو نرافكين دي فنتنوم هيا مربي قداتين مرتين دتجخنا سغنتا اتي انترتيس نفداتي دتجرا غولبمي جرا
يا ام ابنا شريكتي في
والأحزان
هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا ينع الألوان
وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان
وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحال
لقى فتوتك إن خبجمو كوبيلي سنف لحي ستجير را قمد دني برمس قداس أكار كتش تجير تناب ديك أبنا أما سوانك غاري هدوار كاي سنف كابنا هنگلو مسكنتا تينيا تيكن والين تورتن خبجاني سنفير
اتيان سون كوبي تفكر سنف لحي سنة تفكر بود أمو تنقو وقبدو اتيان سنة عبد الناصر تفاوجين تورتي غاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن كم جمتوتم اردفتوت قبي تفكر الحمد لله تمس ربي قداتين اردس قبي ريان قلبي تاتتنا ولتدى چاني جرم قبي تربان دبريكي ستيم تيار اياداتين غرها امالهم كنتو من هوا ارى ومراس ولين اللالون كين النيادة تمام اردس بقم تربان دبريتنا بنرم اتفوفنا كاما فيم قلبي ران النفان بوان افير راكيم كان يروهن داتيم Hawan balankun kamadda kanulantum manisa hogganufim kajil chuakakabu kuta dabreke sattim ilalleram kamni ulanan sun serafim hera umamalin hawake sejran ittin hogganaman tulchim lafakae jram hogganan ulantum man hawatan hogganum rabbiol anayakatais namufu ifam in moti dachifi samitim motin hawakana bulchum jirachun isamum jirin akira akkabeknunu taasisam Malif gafi jirufammu debisasinif koppe seram moton titikon dachitana rattia kacirracha heddumatani argaman namote san degran badasanim kanneni sanittifinchilanammum adabbiran qancarsani dukkeerra kasum ulantumma moti tokkotif badasafim adabbin barbaachi saram yu badasafim adabbin injirannem kabajafim sodatamun injiratum qamni tok lafaqe finchilun motin omana godun dantum na adabus in dantum humna takalle narratin qabuyojrem motin sun nama kana lugamatti gurun dirqamam nama lugamnin dabnimum sakalun dirqamatam kanafu ummotichi nama kana manhidatti darbim adabbi jabdu isadabim ulantumma sam kabachi sisu kabam biyasanke soso manidatu jiraachu batim motin sun manaida harawa dalagim nama isatti finchile hundadabam motin ulantumma sira kabachi sun dandehnim umrini sam wangababatu sira kabachi sun dirqamaisatim Rabbillim subhanahu wa ta'ala namuta isatti amanani ajaji sahur dufan badasim kannin isatti finchila namu adabam jirachum rabbi ga manne furannim addunyan tun chuftim taisa tau ega mannim serafim hira addunya tarittim bulchus akkabu bekunnutin ulfatum alumakanan namuta isatti amanan badasufim kannin isatti kafaran adabunis aqaisatim garu badasnis tay adabbinisa dachitana rattimitim kannin rabbin gabbaran badasaisanim Kanni rabbitti kafaranammo adabbi dhugaafim isaan gitu dachiitana rattiin fudhatanim akkuma beekamu namni dachiitana ratti jireenya garagaraa jiraataa jira ka humna qabu isa humna hin qabne dararaa jiraata inni nama dararaa jiru garuu adabbi isaaf malu argataa hin jiru kanaafuu mootiin dachiifi samim inni waa hunda irratti aanguu qabu nama nama miidhu kanaaf adabbi isaaf malu kennuu qaba yoo hin taane miidhamaan sun miidhameetumaaf ajechuura kanaaf rabbiillee namoota isatti amananii toltuu dalaganiif bakka badhaasa kanneen kafaranii nama miidhaniif ammoo iddoo adabbii qopheesse haala saniin rabbiin mootummaa fi olaantummaa isaa kabachiisa yeroo ammaa kanatti warroonni hawaan tun akka tasaa uumamte rabbiin hawaa kana uume hin jiru du'a boodaanis kaafamni hin jiru wanti adabbii jedhamus hin jiru jedhan boruwaan arraba isaaniitiin dubbataniif deebisaaqaa argachuu qabani namoonni kunniin dubbii tana dubbataniif wanti rabbi irraa hirrisan hin jirum, isa faarsanii itti amananiifis wanti isaaf dabalan hin jirum, ilma namaa adabii faayidaan inni argatu hin jirum. Haa ta'u malee mootummaa isaa eeguu qaba. Mootummaan tun tiyya jedhee nutti himeera. Anatu qajeelcha, anatu hooggana jedhee akka isatti amanu nu taasiseera. Kanaafu mootummaan kun kan isaa ta'u nutti mul'isuuf warra isatti kafare dubbii fofokkataa dubbataa ture adabuu qaba. Hawaan kun humna olaanaa kan sammuun keenya tilmaame bira ga'uun dandeenyeen bulaa jira. Atamii xixiqqum ija keenyaan mul'anne irraa kaasee haga urjiilee gurguddoo miliyoonaan lakkaa'amaniitti uumamaaleen hawaa kana guutan hundi jireenya rabbii guddaanuuf akeekum. Akkuma amma dura ilaalle gandi takka manguddoosii qajeelchu qabdi. Magaalaanis kantiibaasii bulchu qabdi. Biyyis hoogganaasii qindeessu qabdi. Hawaan ajaa'ibaa fi guddaan kunis mootiidhaan malitti seeraan qindaa'ee deemuu hin danda'u. Mootii kanatti kafaruun hawaan kun hin jiru jechuu qofaan fudhatama argata. Mootiin nama isatti amane ni badhaasa. Haa ta'u malee namoonni isatti amanan badhaasa dhugaa dachiitan irratti hin argatani. Kanaafu iddoon wahii kan badhaasa dhugaa itti fudhatan jiraachuu qaba. Sunis mootuma mootii san mirkaneessa. Mootiin nama isatti kafare ni adabam. Haa ta'u malee namoonni badii dalagan dachiitan irratti adabbii isaanii malu hin adabamanii inumaa qananii keessa jiraatanii. Kanaafu iddoon adabbiin dhugaa itti namaa kennamu jiraachuu qaba. Akiraan hin jiru jedhanii kafaruun rabbiin jiru jechuun jalqabama. Namni rabbiin jiru jedhu ammoo wantoonni hawaa kana keessa jiran uumama rabbii osoo hin taane waanuma akka tasaa argame jechuuf dirqama. Yoo rabbitu uume jedhee rabbii sanitti amanuun dirqama akkatti ta'u ni beeka. Rabbiin jira jedhee yoo ka'amanu ammoo akiraattis amanuu qaba. Akiraan hin jiru jedhanii kafaruun rabbiin jiru jechuun jalqabama. Namni rabbiin jiru jedhu ammoo wantoonni hawaa kana keessa jiran uumama rabbii osoo hin taane waanuma akka tasaa argame jechuuf dirqama. Yoo rabbitu uume jedhee rabbii sanitti amanuun dirqama akkatti ta'u ni beeka. Rabbiin jira jedhee yoo ka'amanu ammoo akiraattis amanuu qaba. Olaantummaan rabbiin guyyaa qiyaamam dhugaan mirkanaaya. Rabbiilleen guyyaa san namoota jiraachuu isaatti kafaraa turan walitti qabe waan dachiitan irratti dalagaa turaniif isaan gaafata. Meeshaa tokko yoo argine abbaan meeshaa saniin eenyu akka ta'e himuu ni dandeenya. Osoo abbaa meeshaa sanii arguullee baanne meeshaan sun abbaa isa dalage yookiin abbaa isa bitate akka qabu beekuun salphaara. Kanaafu hawaa kanas akkanumatti ilaalle humni guddaan isa uume akka jiru beekuun salphaara. Humni guddaan sun ammoo mootii hawaa kanaa akka ta'e ni beekna. Jiraachuu mootiin fudhannaan ammoo jiraachuu guyyaa kiraatis fudhachuun dirqamata. Dhufiinsi akiraadha mootummaa rabbiin ibsee nu mul'isa. Mootiin waa hundarratti humna guddaa qabum kan urjiilee gurguddoo kanniin karaa salphaan dhoofum guyyaa akiraattis nama hunda walitti qabim kan badhaafamu badhaasim kan yakka dalage ammoo adabee mootummaa isaa tan hin shaaramnetti mul'isa. Rabbiin warra jireenya isaa dhugoomsi karaa sirriitiin isatti amanim guyyaa boru milkaa'u nu haagurum waan na hordofaa turtaniif galanni keessan jannatul firdaws naa ta'u isiniin jecha qophii har'aaf qopheeffadhe asumarratti goolaba. Wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Dachii tana keessa wantoota qaqqaalee hedduutu jira. Namni tokko tokko makiinaa kaanis sa'aatii harkaa gatii haalaan nama rifachiiftuun wayita bitatu garree jirra. Garuu wanni nyaatan sooranni haalaan qaalii ta'eho akka jiru quba qabdani. Biyya teenya keessatti biddeenaa fi daabboon soorata nama hunda biratti walqixaati. Sooranni baay'inaan sooratamus kanuma. Taajirri maallaqa guddaa qabuu fi hiyyeessinis kanuma soorata. Kan kanarraa hafe muduraalee sooratuun dure isaaf qofa hayyamame ja'amee akka waan amanamuuti. Arraan tana burtukaanaa fi muuza gatii qaaliin bitanii sooratuun namoota hedduutti ni ulfaata. Sababni isaatiis biyya teenyatti gatiin muduraalee haalaan qaala'ee jira. Fayyaa ilma namaatiif muduraaleen haalaan barbaachisaa waan ta'eef biyyoota guddatan keessatti namuu guyya guyyaan bitee soorata. Gatiin muduraalee biyyoota garii keessa jiranii ammoo nama rifachiisa. Quba qabduu teenya arraatiin muduraalee haalaan qaalii ta'an irraa muraasa isiniif dhiyeessina.
Tanakuba kabdu.
Square water melon. Yokin habhab rogafre. Dollar di pasadet. Muduri kun Japan keza tomisham. Habhab ni roga square ikabukun. Habhan toko dollar di pasadet. Yokin birri kumadi demisadi oleti gurkurama. Habhab ni kun sanduk a roga square ikabu. Kan isa kofa keza tibigil chuf kopai keza ti omisham. Roga isaatin alati. Halu fitan naman habhab makawani wal fakata. Sawan gatin isa kanatik alawef malakatahim bekamu. Garu namoonni malaqa guddaa qaban mudura kana ni bitu keessattuu yeroo sagantaa gurguddaa qopheessan mudura bakka biraatti hin argamne sagantaa isaanii keessatti agarsiifachuuf habaab rooga firee kana doolaara 800 hin bitu.
Ruubii Roomaan Gireeps dameen takka doolaara 4,000 mudurri kun sanyii inabaa yookiin wayiniiti. Inaba dachii tanarra jiru keessaa isarra qaaliiti. Akkuma Square Water Melon muduraan kunis Jaappaan keessatti argama. Haalaan mi'aawa biiftii isaatis gara diimaatti dhiyaatti. Akkasuma mudurri kun sanyiilee inabaa hedduminaan beekamanirraayi guutuu isaa bitachuu yoo barbaaddan doolaara 4,000 yookiin ammoo birrii 100,000 fi 17,000 ol kafaluu qabdan. Nutti qaalawee jettanii yoo sodaattan garuu firii takka takkaan bitachuu ni dandeessan. Firii takkaaf doolaara 200 fi 25 yookiin birrii 6,500 ol kafaltan.
Dansuuk watermelon doolaara 6,000. Habhabni dansuuk jedhamu kunis Jaappaan keessatti argama. Habhaba qaalii tahan keessaallee isa tokko. Mudurri kun bifti isaatis kan addaati. Akka habhaba biroo sararan qabu guutumaan guututti qolli isaa gurraacha. Habhabni kun waggaatti 10,000 qofatu oomishama. Inni tokkos doolaara Ameerikaa 6,000 yookiin birrii 100,075 olitti gurgurama.
Yubaari King Melon doolaara 10,000. Mudurri kunis Jaappaanitti argama. Yubaari King Melon magaalaa Jaappaan tan Yubaari jedhamtu keessatti oomishama. Mudurri kun sanyii mudaraa tan Cantaloupe jedhamtu lama walitti diqaaloomsuun oomishama. Yubaari King Melon waggaa 3 hin dura doolaara Ameerikaa 28,000 gurguramaa ture. Yeroo ammaa tana garuu gatiin isaa dachaan irrate. Tahullee muduraalee qaalii tahan keessaa isa tokko. Yeroo ammaa tanatti habbaan tokko doolaara Ameerikaa 10,000 yookiin birrii 300,000 dhihaatuun gurguramutti jira.
Lost Garden of Helgan Pineapple doolaara 15,000. Muduraawwan qaalii har'aaf isiniif dhiheessine keessaa isa kana qofatu Jaappaaniin alatti oomishama. Mudurri sanyii ananaasii kun biyya Ingiliiz keessatti oomishama. Bara kanattis muduraalee gurguramaa jiran keessaa isa irra qaaliidha. Habbaa tokko qofa bitachuu yoo barbaadan doolaara 15,000 yookiin ammoo birrii 400,000 ol kafaluu qabdan. Haala qilleensa Ingiliiz keessatti ananaasiin hin biqilu. Haa ta'u malee inni kun bifa addaatiin kutaan addaa qophaa'ee fi oomishama. Isa oomishuufis ifaajii guddatu barbaachisa. Kanaaf fakkaata ananaasii tokko gatii makiinaatiin kan gurguraniif. Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoon Waral Hudaa sagantaa 527ffaa kan guyyaa Alhadaa isiniif dhiyaachuu jirtudha.
Qophiin itti aansuun isiniif dhiheessinu diraamaadha. Diraamaa mata duree filmaata jedhuun dhihaatu kutaa 1ffaa 7 dabree isiniif dhiheessinee turre. Kutaan 2ffaan akka itti aanutti isiniif dhihaata turtiin teeysan ammaa soora qalbii waliin itti afuftu. Filmaata barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawaad Ibraahim. Filmaata.
Beekumsa keetiin filmaata sirra barbaada.
Liina arroo isaan nan deemta adde.
Arraa nama dhugaa birattiin siin deema.
Jechuun kee maal jechuu keeti?
Inshaallah namaan hegeree itti hidhamuu deemu kabajama.
Haa akkamii nama qaalii mattee jira?
Haboo qaalii nama gaarii tokkoon argadhe.
Haa yaaboo eenyuma jaaniin?
Leencoo jaaniini leencuma mucaan.
Duboo akkamii imaana qaba?
Jeyna.
Goota akkamii?
Goota jaalalaati.
Jaalaltiin yoo gootummaa barbaatti?
Haboo akkasii bara. Nama jaalattu tokko onnattee murteessuu qabda.
Duboo hin geenye immoo dadhabee baran.
Haayilee.
Baran waanuma qubee amaariinyaa shaakalaa jirtanii siin seebar. Liilee laali maali salaamtaan akkana musliimni bara asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuna waliin jaa tan soo'aba nu qabdu.
Obboleettiitii eenyu ati garuu maqaan kee? Saayibtiitii teetii wal nu barsiise gaa liinee?
Leen bara hawootii yaqaadiidha.
Oow maashaallaa hawooteeti garuu xiqqoo fakkaattii bar.
Namanta.
No, lakkisii wajjin hin jiraa bara. Maqaan kee eenyu garuu?
Aatiqqaa naan jaan.
Aatiqqaa bareeda. Salaamtaa dhugaadha garuu tasoo'aa qabdu teenya tanaa. afaan waan nu bareedee ta'an nuti warra biyyaalaa kana.
Okay, alaa dhufte eessa silaa biyya ta'an? Awurooppaa, Aashiyaa, toora kami?
Ummanni Oromoo gaa beektaa irra guddaan Ameerikaadha.
Okay, Minnesota ta'an ol tuqa?
Tooruma sanii Andaalaasi.
Gaari, akkami duboo yoom deemte silaa?
Hin murteessine amma dura. Haayilina waan dhuunfa nu ajajaa hosteen laalta?
Ati maal feeta?
Wayi ilaa amma filannooti yan beektu?
Haayi, amma duraas hojii jirtaneeqa?
Hedduu miti waa xiqqoo.
Anta kaan aan himne haaliinaan teenya.
Jechuun kaahaa hoo gaafas qilleensa irra turree beeyte?
Akkam jechuu keessani?
Onlaayinumaan chaat goona beeyta?
Ahaa, daldala wanti hirriiba dhabdee bultooftanaafi.
Lina lakkaa jaalattiiti halkan qaaxiraas bulchi jirti.
Lakki dilas illee miti garuu siin fadha.
Maashaallah gaari.
Duboo guyyaa ruuzaa guyyaan haa murteessine?
Yoo maanuu ta'uleen?
Ati yoom akkasii toofeeta garuu?
Bari jechuun kaa sagantaa tana dhiirumaatu qopheessana fakkaata. Ka murteessu dhiiruma na fakkaata bar.
Akkasi garuu wal mari'achuun barbaachisaadha miti.
Duboo leencoo kunoo marii eegallee naa hima haasa. An bar dafeetiin Ameerikaa dhaquufadhaar. Fooqii footoosii naa ergite san hunda jalattiin koofadha bar.
Afshir sanii naftuga warraachi rabbi nu haa godhu.
Gamaan haatti silaa deemtanii gaarii na fakkaata. Akkam jetta leencoo?
Naayis itti aanname.
Leencoo booda garuu teekistii naa godhe haa?
Humaa rakkoon qabuusifiin bilbilaa.
Okay, kanure.
Sahaboo yoo maasoineessa?
Ni geeka waa hundaa sootiin finnu.
Jatteere.
Hanqanuma kaatanii haboo lii taa haa xiqqoo.
Lakki ni dachaane leencoo guyyaa biraa.
Duboo oo keessaa dhugaa haa waan kanas.
Haati ka hanqa waan kana dhuunullee ta'e haa.
Intal ka'i dhiirti nama tuffattii ta'an liniiti.
Bakka hawaas amma deebi'anii.
Bakka herrega hafaleetiin jira yoo deemu feetanis guyyaa biraa wal agarra. Garuu akkanattiin qaalawin haaya.
Taate leencoo.
Abshira. Okay, bye, see you tomorrow.
Jaatani maali dhiyoota na miirri keessirri miti gammachuun qabdu dhuga.
Sasir kan naan tanya akkamittiin gammadu danda'a osoo waan yaade galmaan ga'uu hin dandeenye.
Suuta galmaan keessa obboleessa qabi waan hundinuu bara dhawataa ni taati.
No akkasii miti sirkannaan gufuun jireenyaa bitaa mirgaan maaliif natti heddummaatti firaafitaan haalii ollaan kan naaf tumsuu qaban ji'a ayyaatu maaliif gufuu nattaan ilaalchaa fi akeeka kiyya dura maaliif dhaabbatan.
No tasgabbaa'ee mee jaatanii akki kuni hedduu gaarii miti an akkaan si hubadhutti waan namni sirra dalage caalaa ilaalcha nagatii fi atii fi qabduutu si miidhe.
Sirkannaan atileen akkana naan jettaa akkuma gandaa.
Afachumee mul'anni kee maali silaa.
Mul'anni qiyyaa hedduu garuu warra osoo mul'ata hin qabne mul'achuu barbaadutu na dhoose isaantu na darare.
Ati ammata isaaniitti dhiisii waan dalagu qabdu qofa dalagi.
Saa akkamittiin dalaga bar dhagaa haraarra guuranii sin jechu jira.
Duboo if turaa hareeha haraarraa kaasuu qabda deddeebitee gufuu takka maaliif dhaawamta.
Yaa maal jettee dhugattuu bareeda deddeebi'eetiin gufachuu jira gosti gufuuti sanu kanaafuu an karaa jireenya qiyyaa jijjiiruun qaba.
Bakka tan akka tasgabbii si feessaa beektee daandii filmaataa gaafa murteeffattu xiqqootti yaati mee saayibtiitii takkaa jira.
Tamiisiin.
Oromiyaa jaaniini gorsa bareeda siif kannu dandeessi.
Muuxannoo gaarii qabdi.
Saayikooloojii irratti hedduu cimtuudha.
Hayyee akkas taatu wal nu barsiisigaa.
Boruhu inshaallah laaqana manatti na feera akkasiiti tasgabbaa'ee mee xiqqasha.
Sirkannaan teenya galatoomi. Dhugaa obboleettii kateetii qabaachuu qiyyatti ni hin boona.
Anilleen obboleessa qiyyanaaf ta'uu qeetiif hedduun si hin boona. Sababaan rakkoon kun si qunnameef maali qoye? Hanga ammaatu akkamiin furmaatan harkatiin?
Addunyaa tanarra harakkoo uumuu malee harakkoo waan hin jirreef.
Duba akkas taanaan ati kan rakkina namaa furmaaf hin taane.
Barsaanumaaf hin tattaafadhee dadhabee. Appilikeeshinii hedduun tolchuu jiraan.
Kan maalifaa?
Fakkeenyaaf akkaataa bultii islaamaatti ijaaruu dandeenyu jechuun awwernesii kan namaaf kennu. Akkasumas akkaataatti pirogiraamaan jiraachuu dandeenyu sagantaa akkamitti akka itti fayyadamuu qabnu hedduun tolchegaa.
Duboo maaliif hin dhiyeessine uummataaf?
Haraa na cufamee diinagdee na barbaachisa nama naatumsu na garre.
Guyyaa tokko galmaan keessa inshaallah.
Bar akkam seettee sirkannaan teenya dubbiin namni maallaqa qabu kheyriin dalagu. Hasilaa toltuu carraaquu barbaadummoo maallaqa hin qabu. Gariin akhlaaqa hin qabu. Toltuu immoo ni dalaga. Gariin beekumsa malee beekamtii hin qabu.
Ati san mara koonte beekamtii dheechuu dhoqa. Rabbumaaf jechi yoo dalayi deemu maal qaba?
Noo sanimmaa rabbumaachaa hin dalagaa bara. Ispoonsar akkanaa ta'aniif silaa hin beekamaa ta'e gaarii ture haa. Addunyaa hin beekamtiidhaan deemu jirti. Kalaqaawwan inni qopheessa kana hundaa'u hawaasaaf akkaan dhiyeessuuf beekamtiin na barbaachisa. Jechuun rikogonaayiz godhamuu hin qaban. Dirqama haa namni waan dalageen galatoonfamuu qabu.
Obboleessa kiyya rabbii yoo jazaa siif kafalee irra wayyu. Haaliqni bara dalagaa namaa takkaillee hin balleessu.
Arrabbii waa takkaillee nan goonee ilma namaatiin firraa dadhabe malee.
Qabar haaliqni keenya duraanuu mootii haqaati. Hundaafuu obseeti. Itti dhaqabdee rabbi jee inshaallah.
Addunyaa faallaa taatee sana keessa jiraachuun haalaan natti ulfaatee jira. Bari yeroo takka takka akkamiin jaaseeti sirkannaan aniin kun irra buusaadhamoo badhaasa. Dabalatamoo idaannoo silaan barbaachisaa ta'uu baaddee rabbiin maaliif na uumee jeetiin if gaafadha.
Laa jaatanii akkanaa miti. Addunyaa sanarratti bitii xiqqoo lafa deemturraa kaasee hanga arba guddaa sanitti ida'ama. Jechuun toloo fi baduu addunyaa sanaatiif hundi keenyaa murteessoodha. Qonni nama hundaatu ni barbaachisa. Namni tuffatamuu hin jiru.
Barsiila akka keetii kanaan namni shan beekee rakkoon hin jirtu.
Abshiir humaa sissiqaa goowwanti ja'anii.
Taati meeshaalaa haa harkatanirra kan abdata wayya. Akkasuma jechaa fi jajjabeessaa jiraachuuf yaala.
Sanuma wayya. Tanuma keessaa hunuun dhabin.
Tun jiru miti. Wallaa sirraa qabdi hayyaa.
Dirqiin sirreessaas bakkam goota.
Uf.
Dhiisimma bakka ajaatanii tasgabbaa'e piliis. Saayibsiitii yeesa wajjiin qaceelluun mari'atta. Ana hanganaa ol si hojii haasa'uudhaaf gahumsa hin qabu.
Ayi waan baay'een haadhaamte garuu galatoo.
Jaatani dhuftee miti see gujjirra amma neegalla.
Maaliif neegu jirtan?
Lakkii marii takka gooneennetuma.
Maali isa mariin hin dhumne garuu?
Ayi maruma barbaachiftu bar. Jamaan keenya dhiyoo tana waan adda addaa irratti wali haasawaa turre miti.
Haasawuun gaariidha haasawaa dalagatti ni qabne yoo taate maali faayidaansa.
Meeguu takka waan dhufneef nuufaa ibsuuti obsiqa hin jarjariin?
Ramadaan yaada bareeda kaasee mee dura carraa kanniif ka algaayaadhaaf.
Haa eegeessin jettan ga.
Gartee nuti illee warra waan haasawee dalagatti kun waa taasisu garuu gaa jalqaba gaa mariidhaa dhigaa waa hundinuu. Ajandaa sirkannaanitu harkaa qaba isiniif haa dhiyeessitu. Anga abbaa iddooti carrumaan isiniif kanna. Jechuun akkuma nama isin wal mareechisuuti. Ijoo dubbii isiitu harkaa qaba. Hayyee sirkannaan dhiyaadhu.
Bismillah alhamdulillah salaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Dhimmi mariillee waan haaraa miti isinuu gurraanii qabdanii garuu xiqqishoo qabiyyeessa isin hubachiisuudhaaf. Hawaasni musliimaa yeroo ammaa jeequmsa hamaa tokko keessa jira.
Khayru wa khayraati jeequmsa maaliiti.
Sajaatanii nurraa dhaabbadhu haa.
Sajaatanii dubbiin tumbar teetillee ta'uu ni dandeessi maaliif jirti. Obsaqa sababaan jeequmsaa hedduudha tan nuti har'a irraa haasawu feene bultiin mana musliimaa hedduu diigamu jirti maalirraa rakkoo tanaaf dhiiraa fi dhalaanis itti gaafatamaadha. Haadhaa fi abbaanis akkasuma alliimman nama hedduu laallatti rakkoo tana gaa hiikuudhaaf furmaata waaraa itti kennuuf. Wal mari'achuun barbaachisaadha. Tan duraa nuti akka jammaa keenyaatti wanni yaadne waldee tokko silaa umne jenneeti yaadne turre. Waldee maali hin jettaniisa? Jechuun kan dhimma fuudhaa fi heerumaa kana mijjeessu.
Haaya tana taatu gaagaari. Duuba akkam godhu yaaddarree?
Mee atummaa nuyi yaada mataa keetii hannuu ni dandeessa. Mee atummaa itti fufime.
Okay bareedaadha. Waafa haa jennee moggaasnee waldaa keenya kana.
Maanaan isaa maali garuu?
Isin hin galleeqa. Waldaa fuudhaa fi heerumaa jechuudha. Waafa haa. Hin bareedu.
Hayyee gaariidha haa ta'u maal jette Ramadaan?
Waagaasaa yoo jennee irra gaariidha na fakkaata.
Waagaasaa maal inni kunoo dhiira wayii kansa?
Tanaanuun hin deebisa haa waanuma na keessa jiru dubbatee yoo Ramadaan. Waagaasaa jechuun waldaa gaa'ila sunnaa. Sirriidha waldaa gaa'ila sunnaa ta'uu qabu.
Hanga ammaatti waan bareeddu qaftanii fuudhaa fi heerumaaf karaa mijjeessuun barbaachisaadha. Garuu immoo quraanaa fi hadiisa irra dhaabbannee ta'uu qaba. Inshaallaa isinis mee itti yaadaati marii tana itti deebina. Yaada gabbataa fi daawwata uummataas mari'achiisa. Nutis aalimman hirmaachifneeti itti deebina. Maqaa irratti illee waliin gallee beeytanii.
Sirriidha. Arraaf akkanumatti haa xumurru. Mee maqaas karra wayyaa fi daawwattame. Kanaas hin gannu beeyte akkuma filmaataatti jechuuqi. Hayyee jazaakumullahu khayran wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
Obboleen diraamaa nuuf dhiheessitanii fi qopheessaan diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim galata guddaa harkadha. Rabbiin isinirraa haa jaalatu isiniin jenna.
Sagantaa teenya xumuruudhaaf deemna. Mi'oosu sagantaa teenya xumuriin gaafiit akka osoo dhiheessinu.
Bareeda gaafadhu.
Lubbu qabeeyyii keessaa bineensi dhiiga cuquliisa qabu kami?
Dhiini uumama hundaatu diimaadhame akkamitti dhiiga cuquliisa qabaata?
Bineensa dhiiga cuquliisa qabutu jira. Amma dura qophii tokko irratti dhiheessinee turre.
Deebisaa gaafii tanaa hordoftoonni keenya yoo yaadatan karaa kamiin deebisan duba?
Koomentii YouTube irratti akkataman. Inshaallaa turbaan dhufu namoota deebisaa sirrii deebisan maqaa isaanii soora qalbii keessatti dhiheessina.
Lubbu qabeeyyii keessaa uumamni dhiiga cuquliisa qabu kami? Taree cuquliisa kanaa namni hin beekne jiraachuu danda'a? Cuquliisa jechuun afaan Ingiliffaatiin buluu afaan Arabaatiin ammoo azraq jechuudha.
Afaan Amaaraatiin samaayawii yookiin halluu samii jechuudha.
Tolee deebisaa gaafii tanaa komantii YouTube irratti eegganna.
Hanga sagantaa itti aantu walitti dachaa nuti nagaa rabbii keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة